Ola, moi boa noite. Hoxe temos un programa que continúa neste tempo pois percorrendo o camiño das mulleres no xénero que nos ocupa. Porque este programa e ese tempo están dedicados, xa o sabedes, a unha música tal que o noso título e a nosa cabeceira, este Goopin Blues de Nicholas Payton, damos a benvida a Tempo de Jazz. María Schneider, unha muller, unha jazz woman miúda, e por eso tamén eso nos leva a intitular os programas que imos dedicar a esta directora de Big Band, de compositora, con este, con esta denominación, Little Big Band. Así que nesta noite de 29 de setembro, xa comezando a debullar o outono, en Tempo de Jazz o noso argumento chamase María Schneider, Lidl Big Band 1. Bueno, como sempre, o saúdo cordial de Pedro Cuntín, home interesado no son, por eso recollo o son do noso programa, e o que lle imos dar unha sorpresa sonora, acústica nun dos temas. Tamén o saúdo cordial de Lorena Otero, e de quen vos fala, Luis Cuntín. Xuntos, co voso interese, con este aroma da noite, con esta música, imos a abrir, e van 684 veces, este tempo compartido na emisora local de Redondela. Bueno, pois María Schneider é unha americana, unha norteamericana de orixe, pois non sei se austríaco ou alemán. Ela naceu en Windom, en Minnesota, no ano 60, e do mesmo tempo que a min, a muller que ten agora 55 anos. É unha muller que chega, digamos, por unha vía académica o ámbito do jazz. Pero hai que decir que alguén dixo que era a mellor compositora de jazz neste momento. Vamos, e quitade se queredes o a persoa máis competente compoñendo e arranxando jazz neste momento. Hai moitas mulleres no jazz, pero bueno, imos xa pensando en por estamos escribindo as últimas rengleiras desta observación en particular das mulleres no ámbito do jazz. Pero seguramente o penúltimo ou antepenúltimo personaxe que imos considerar é María Schneider, cunha música interesantísima. María Schneider decíavos que de Minnesota, un estado que, bueno, saberedes por a literatura, polo cine, que é un estado caracterizado porque a súa poboación inmigrante é do norte de Europa. Ela naceu ali, ademais no corazón do mundo rural, interesouse pola música, así que esta muller de pelo teixo, aspecto fráxil, estudou na Universidade Estatal de Minnesota en, ademais, teoría musical e composición. Graduouse con 23 anos, en 1983, e entón marchou á Escola de Música de Eastman para facer un doutoramento. Conseguiuno en 1985. Foi un ano máis á Universidade de Miami, tamén para estudar música, pero xa en ese momento comezou a traballar como copista para o gran Gil Evans. Colaborou con Evans durante bastantes anos e, sobre todo, bueno, pois, un pouco que a lanzou é unha xira que fixeron con música de Gil Evans e de Sting. Foi e tamén é moi recoñecido o seu traballo pois como co-arranxadora para a película O Color do Diñeiro. E isto tamén determinou que logo entrara no ámbito dun músico que temos atendido aquí algunha vez, o trombonista de pistóns, pero sobre todo tamén arranxador e líder de orquesta, Bob Brookmeyer. Tivo unha estreita relación profesional con él como segunda arranxadora e como copista do ano 86 ou 91. E no ano 92 forma a María Schneider Jazz Orchestra. É moi interesante o caso de María Schneider, porque Por aquí pasaron Mary Lou Williams, que foi unha arranxadora importante, e por aquí pasou, e tempo dedicamos, a Toshiko Akiyoshi, pero as dúas eran pianistas. A María Schneider non se lle coñecen habilidades como instrumentista, non toca o piano, simplemente dirixe diante da orquesta, arranxa e compón a inmensa maioría do material que ten editado. E digo que ten editado porque en toda esta carreira, pois claro, si contades desde o ano 82, pois estamos falando de 33 anos. Bueno, pois fixádevos que do 92, perdón, estamos falando pois de 20, 23 anos. Pois en 23 anos ten 8 discos. Actúa moito, actúa con moitos grupos, ten feito moitísimas xiras ca súa orquestra, pero gravar gravou relativamente pouco. E agora, ademais, veredes que dun xeito un tanto peculiar. Bueno, o caso é que a fama venlle de que nun club, que era o Club Visions, en Greenwich Village, en Nova York, ela actuou de maneira continuada durante 6 anos, desde o 92, en que forma a súa banda en Nova York, ata que ese clube fechou hai agora 17 anos, en 1998. E, bueno, que saibades que hai 2 anos deronlle o doutoramento honoris causa da Universidade de Minnesota. Iremos falando, discos dela, en fin, en varios, moitísimas nominacións, un gran prestixio, tocou con moitísima xente, pero, si vos parece, dentro desa curta pero intensa discografía, nos imos atender a 3 discos dela. E o primeiro que imos atender é o seu segundo disco, Coming About. Por qué? Porque a min pareceme que cualitativamente ven mellor co primeiro e, ademais, fixa un pouco o patrón do que vai ser a súa música. Bueno, logo comentaremos as súas características, pero creo que para poder comezar a disfrutar dela sería interesante escoitar o único tema que non, bueno, hai dous, perdón, un dos dous únicos temas non compostos por ela. E refírome a aquel tema mítico na historia do jazz que Jean Stephens de John William Coltrane, unha canción que introduciu un tipo de progresión armónica que por outra vía chegara Béla Bartók na música clásica, pero Coltrane isto non o sabía e chegou por outro lado pois ao mesmo sitio. É unha composición mítica que ten que ver efectivamente pois con xeito novo de progresar nos acordes e que logo quedou, digamos, incorporado ao vocabulario do jazz. Ela aquí fai unha versión e unha versión, digamos, menos, en fin, con outra paleta tonal, con outra luminosidade, con outro corido, porque iso é o propio do seu xeito de arranxar, do que xa falaremos. Pero creo que vai sendo, pois, ese momento de disfrutar da música. E atención, porque cando María Schneider entra en escena, estamos falando dunha orquesta moi extensa, na que o protagonismo é sobre todo das canas, e isto significa que buscando esa paleta ampla de timbres, busca tamén pois músicos con habilidades moi extensas no ámbito dos instrumentos de cana e lingüeta. Agora vou lervos a nómina e supoño que resulta asoballante. Charles Pillow, corno inglés e clarinete. Mark Vinci, frauta alta, clarinete, saxo soprano e saxo alto. Tim Rice, frauta, clarinete, saxo soprano e saxo alto. Rick Perry, tenor. Rick Margitza, tenor. Scott Robinson, theremin, frauta, clarinete baixo e saxo barítono. Logo temos na trompeta e doblando no fliscorno Tony Kadek, Greg Gisbert, Laurie Frink e Tim Hagans, trompetas e fliscornos. Nos trombóns Kate O'Quinn, Rock Ciccarone, Larry Farrell e George Flynn no trombón baixo. Un guitarrista, Ben Monder, que, por certo, ou manipula eléctricamente o son ou, nalgúnas ocasións, o que toca é unha steel guitar. Frank Kimbrough, un músico constantemente con María Schneider, no piano, Tony Scher no contrabaixo e baixo eléctrico, distínguese perfectamente nos temas cando se trata dun ou doutro, e Tim Horner na batería. Maria Schneider como responsable dos arranxos e da dirección. Esta banda magnífica, non sabemos se o 9 ou 10 de novembro de 1995, entrou nos Clinton Recording Studios en Nova York e con producción de Maria Schneider, arranxo de Maria Schneider, grabou este Giant Steps de John Coltrane, que chega case os 8 minutos e que soa así.
Thank you.
Bueno, escoitastes a, no saxo, perdón, o vamos a decirlos case mellor por orden. O primeiro solo, magnífico, no trombón, e foi Rock Ciccarone, o segundo Tim Higgins na trompeta, e o terceiro Tim Rice no saxo alto. Estos foron pues, os músicos que se luciron por riba deste arranxo, en fin, intenso, de María Schneider neste disco Coming About. Coming About editouse en Alemania por parte de Enya no ano 96. Nos estamos usando unha versión que está reeditada para venda por internet, para descarga legal por internet, por tanto, a través do sistema ArtistShare. E esta é unha reedición de 2008. Grabouse, xa vos lo dixen, nos Clinton Recording Studios o 9 e 10 de novembro do ano 95. Mesturouse tamén en Nova York, en FNL Music, e masterizouse tamén en Nova York, en Foothill Digital. A producción foi da propia María Schneider, interviron como enxeñeiros Jim Anderson, a quen escoitábamos a semana pasada, non sei se o lembrades, porque ademais falamos del e do seu son con Jane Ira Bloom, el fixo a grabación e a mestura, e asistido por Brian Kirkman e Ted Moran na grabación. E o máster é de Alan Tucker. Todos os temas foron grabados por esta María Schneider Jazz Orchestra. Bueno, este tema é un pouco atípico porque é moi enfático, con moito swing. En xeral, a ela gustanlle os esquemas de tipo bitonal, os tonos menores e moito traballo, xa digo, das canas xogando cunha paleta de moito corido. Nese sentido, pois entronca, desde logo, con moitos traballos, pois de sobre todo de arranxadores que están na liña do cool, do propio Gil Evans, ou, por exemplo, soa bastante como Thad Jones nos temas, digamos, de balada. E, bueno, recolle toda esa tradición de voces moi complexas, con certa valentía armónica, pois que no jazz ten carta de natureza desde Ellington. Bueno, este disco Coming About chamase así polo título da parte terceira dunha suite e eu vou proporvos que escoitemos, pois, seguida. A ver, sobre todo, o primeiro tema, bueno, toda a suite é moi característica das sonoridades dela, que teñen un outro elemento en que non lle fai, en fin, non lle repugna o uso da electrónica. Entón, gústalle moito a música con ecos metálicos, con ecos electrónicos, e aquí ven este regalo que temos para o noso técnico de son aquí neste programa, que Pedro Cuntín. O primeiro movimento, bueno, a suite chamase Scenes from Childhood, estampas da neneza, estampas da infancia. E ten unha primeira parte, Bomb Shelter Beast, é dicir, a besta do refuxio antiaéreo, onde imos escuitar dous solistas. O guitarrista Ben Monder, coa guitarra eléctrica, eu penso que en algún momento, xa digo, moi manipulado no son, e o saxofonista Scott Robinson. Pero antes de desfrutar de Scott Robinson, magnífico no saxo barítono, imos escoitalo co theremin. O theremin é un instrumento electrónico que se toca sin contacto físico co músico, porque ten unhas válvulas de vacío e a través dos movimentos das mans pois el vai modulando unhas sonoridades eléctricas. O theremin foi utilizado moito xa por Hitchcock, por exemplo, pois para crear efectos en películas de misterio, en películas de terror. Creo recordar un documental sobre Led Zeppelin onde se veía cun theremin dunha antena soa. Non, en fin, nin teño coñecementos, nin quero agora cansarvos ca descripción técnica, pero sí que escoitaredes este instrumento. Bueno, pois o solista é o mesmo que o solista de saxo, Scott Robinson e Ben Monder no primeiro movimento. No segundo tema, no segundo movimento, Night Watchmen, Os Vixiantes da Noite, temos un solo magnífico de Rick Perry, un músico que non sei se sodes conscientes de que hai anos, hai un par de anos, cando fixemos toda unha integral de Toshiko Akiyoshi, pois estivo moito tempo na orquestra de Toshiko Akiyoshi este músico. Rick Perry, solista de saxo tenor, e volvemos a escuitar a Tim Higgins na trompeta. E na parte terceira, no movimento terceiro destas escenas, From Childhood, Coming About, que dá título no disco enteiro, solo de piano de Frank Kimbrough e solo de tenor do outro Rick, escrito ademais de outra forma, de Rick Margicha. Ben, pois Bomb Shelter Beast con Tim Robinson, con Scott Robinson, no theremin, no saxo barítono, Ben Monder na guitarra eléctrica, Tim Higgins na trompeta e Rick Perry no tenor en Night Watchmen e en Coming About Frank Kimbrough no piano e Rick Margicha no saxo tenor. Tres movimentos destas escenas da infancia no segundo traballo discográfico da María Schneider Jazz Orchestra. Así que, amigas, amigos, María Schneider Jazz Orchestra, Scenes from Childhood. Estades escoitando Tempo de Jazz.
Thank you.
Estamos escoitando a suite Scenes from Childhood de Maria Schneider Jazz Orchestra. Pois así, abaneándonos, deixándonos ir, alumiñados polos ecos da música de Mario Schneider, destas estampas da neneza, que penso dou boa conta das características da súa música e nos fai pois xa quedar familiarizados con ela para seguir en próximas semanas pois petiscando aquí e alá da música maravillosa que está consignada neses 8 álbumes que de momento rubricou a artista norteamericana. Ademais, xa digo, unha artista moi recoñecida tanto pola crítica como pola industria. Bueno, ollase o jazz e é de xustiza entón que, ademais de dicir que os arranxos e a dirección non a composición tamén, excepto en Jan Stips, son dela, hai que citar os solistas. Creo que quedou demostrado que son magníficos. Tony Cutler, bueno, os solistas foron mencionados, entón simplemente lembrar a nómina de músicos desta Mario Schneider Jazz Orquestra: Tony Cutler, Greg Gisbert, Laurie Fink, Tim Higgins, trompetas e fliscornos; Kate O'Quinn, Rob Ciccarone, Larry Farrell, George Flynn, trombones; Charles Pillow, Mark Vinci, Tim Rice, Rick Perry, Rick Margicha, Scott Robinson, Nas Canas, Ben Monder na guitarra eléctrica, Frank Kimbur piano, Tony Scher contrabaixo e baixo eléctrico e Tim Horner batería. Todos eles con María Schneider pois agasallaronnos esta noite con Jan Stips e con esta Scenes from Childhood, tres temas que puxemos pois prácticamente soldados: Boom Shelter Beast, Night Watchman e Coming About. Coming About dá título a esta producción de Enya reeditada por Artist Share hai 7 anos, que gravara a artista no ano 95 e que se editara no 96. Segundo disco da súa carreira, unha carreira sobre a que volveremos a vindeira semana. Entón, a esta muller teixa e miúda que dá este alento á Big Band, apuxémoslle o título que dicíamos ao comezo: María Schneider, Little Big Band. Hoxe o programa 1 e volveremos a vindeira semana. Será o sinal que zoará no aire este repenicar do tambor. Na mentres, un saúdo cordial de Lorena Otero, de Pedro Puntín, de Luis Puntín, dos que facemos, enchemos este tempo para todos vos. Grazas por estardes aí. Lembrade que na rede podedes tomar requente este sabroso plato e os das semanas pasadas, e que xuntos nos veremos xa o próximo día 6 para continuar percorrendo os camiños do jazz e das mulleres no jazz. Neste tempo compartido, neste tempo que agora no corazón da noite, cando xa é día 30, vos di adeus. Boa noite.